epištolu Pavla, kterou napsal do Říma, první kapitolu, a budeme číst 18. až 20. verš. Pavlovu epištolu do Říma, 18. až 20. verš. Tak nebeský Otče, prosíme, aby si otevřel naše srdce pro tvé slovo. Ať to není jenom litera, ať to není jenom slova, která jsou zapsaná ve tvé knize, ale ať je to duch, který nám tvé slovo oživuje, otevírá, abychom skutečně mohli slyšet tvůj hlas. Někdy ten náš vnitřní hlas v našem srdci, jak mluvíš do našich životů, do našeho svědomí, dotýkej se nás, Pane, svým duchem. Tvé slovo je pevně ukotveno v nebesích, tak se i to dnešní ráno chceme ho držet. Amen. Amen. Tak budeme číst od 18. do 20. verše Římanům 1, 18 až 20. Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, nebo tím to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství, lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Tak když si všimnete toho prvního verše, té první fráze celého textu, tak nám to zní tak trošku divně. Z nebe se zjevuje Boží hněv. My jsme často zvyklí slyšet o Boží lásce, Boží milosti, Boží milosrdenství, Boží slávě. Ale Boží hněv? To řecké slovo pro hněv je orgé. Ano, náš Bůh je Bohem, který se hněvá. Ale nepředstavujme si to jako nějaký výbuch hněvu, jako když se rozčílíte, protože vás něco rozčílí, třeba děti, nebo něco v práci, nebo něco jiného. Boží hněv není žádný výbuch hněvu. Boží hněv je trvalé nepřátelství vůči všemu, co odporuje jeho svatosti. Víte, Bůh nemůže přehlížet hřích a nemůže hlostejně přiblížet tomu, jak si někdo kazí svůj život. Nebo jak někdo kazí jeho stvoření. Bůh nemávne rukou nad tím, kdo šlape po jeho svaté vůli. A proto to, co on sobě cítí, nebo to, co se zjevuje z nebe, je Boží hněv. Verš 18 říká, z nebe se zjevuje Boží hněv proti lidem, kteří svévolně potlačují pravdu. Víte, to slovo zjevuje v řečtině je v přítomném čase, protože to popisuje něco, co se stále děje. To není jenom věcí minulosti, že ve starém zákoně se zjeval Boží hněv a nový zákon, tam je jiný Bůh, to už je Bůh lásky, který se prostě nehněvá, protože to k novozákonnímu Bohu nepatří. Tak to není. To slovo zjevuje je přítomné a jsou to slova nového zákona apoštola Pavla. Je to něco, co se děje neustále. Boží hněv se pořád zjevuje z nebe proti všem, kteří i dnes potlačují jeho pravdu. Je to skutečnost, která se znovu a znovu naplňuje v životě každého člověka. Proti komu se Boží hněv zjevuje? Proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Všimněte si toho slova potlačují. Potlačování je vědomé odmítání pravdy. Je to úmyslné, záměrné odvracení se od Boha. A když Pavel pak končí tento text, tak ve verši 20. dochází k závěru, tito lidé tedy nemají výmluvu. Nemají výmluvu. Tito lidé se provinují svévolným potlačováním Boží pravdy. Takže když shrnu teď ten vývoj, tak za prvé lidé potlačují pravdu o Bohu, za druhé potlačování pravdy vede k bezbožnosti a za třetí, bezbožnost vede k lidské nepravosti. To je shrnutí celé první kapitoly listu Římanů. Pavel říká, že špatná víra vede ke špatnému jednání. Nebo odpadnutí ve víře vede k odpadnutí v chování. Když se člověk rozhodne obrátit zády k Bohu, tak nakonec skončí tím, že z jeho života vyvěrá řeka špatnosti. A to se děje i dnes neustále. Proto slovo potlačují je opět v přítomném čase. Lidé potlačují pravdu a z nebe se vůči tomu zjevuje boží hněv. Začalo to už v ráji. Počínaje Adamem, lidé potlačují pravdu o Bohu. Každá generace, každá kultura, každý člověk na zemi. Ve skutečnosti my všichni nějakým způsobem potlačujeme pravdu o Bohu. Všichni se nějakým způsobem můžeme obracet ke špatnosti. A co je ta pravda, kterou lidé potlačují? Co je ta pravda, která je tak jasná, že ji každý člověk zná? Pavel to říká ve verších 19 až 20. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné. Nebo tím to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. A apoštol Pavel říká, že v přírodě je boží zjevení, které každý člověk vidí. Je dost jasné na to, aby ho nepřehlédl a dost univerzální na to, aby nemohl říkat, já jsem to nevěděl. Ta příroda zjevuje Boha tak jasně, že i ten nejzaostalejší člověk na zemi nemůže nepochopit základní poselství. Pavel říká o tomto zjevení v přírodě takové tři věci. Tak za prvé je jasně vidět. Není nějaké skryté, ale jasně vidět. Verš 19, co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné. Bůh jim to odhalil. A znovu verš 20 to opakuje. Jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, ze odstvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže jsou bez výmluvy. Takže slova, je to zřetelné, je to odhalené a je to jasně viditelné. A to jsou slova, která Pavel mluví o lidském vnímání. To boží zjevení v přírodě je jasně vidět. Člověk to vnímá. Lidé ví, že Bůh je. Protože jim to říká jejich vnitřní hlas. Na základě toho, co vidí v přírodě. Za prvé jasně vidět, za druhé je neustále vidět. Toto zjevení lze už od stvoření světa jasně vidět. To znamená, že Adam to dobře viděl. Možná mnohem lépe než my. Ale i Kain to viděl. Noé to viděl. Abraham to viděl. Jákob to viděl. Mojžíš to viděl. David to viděl. Každý člověk, který žil na této zemi, to viděl. Protože to je jasně viditelné. A to má důsledky pro otázku, jestli jsou lidé tohoto světa před Bohem viní nebo neviní. Jak se Bůh na ně dívá. Každopádně Bible říká, že to zjevení je tak jasné, že to nikdo nemůže přehlédnout. A nikdo to nepřehlédnul. Protože Bůh to učinil v přírodě jasné jako den. Za třetí, to zjevení je vidět rozumem. Je jasně vidět, verš 20, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Nejenže Pavel říká, že příroda obsahuje zjevení o Bohu, ale Pavel říká, že každý člověk to vidí a rozumí tomu. Přemýšlí o tom, rozumí tomu. Takže něco o Bohu je jasné každému člověku. Nikdo nemůže říct, já to nevěděl, nebo Bože, neudělal si to dost jasné. Protože Bůh to udělal dost jasné. Takže když to shrneme, základní poznání o Bohu je jasně vidět ze stvoření. Toto poznání je za druhé k dispozici každému člověku. A za třetí toto poznání je každému člověku jasné. Víte, každá kultura má nějakou představu o Bohu. Každá kultura má představu o Bohu. Někdo řekl, že člověk je nevyléčitelně náboženský. Francouzský filozof Pascal řekl, že uvnitř každého člověka je vákuum ve tvaru Boha, co nikdo jiný nemůže vyplnit. Augustin v 5. století řekl, stvořil si nás pro sebe a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, v té své známé knize Vyznání. Ale už kazatel ve Starém zákoně v 3. kapitole 11. verši říká o Bohu, on sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nevystihne Boží dílo od počátku až do konce. Takže touha po věčnosti v lidském srdci pochází od Boha. Do každého z nás to vložil Bůh. Víte, vždycky, nebo v poslední, ve 20. století, 20. století je v něčem takové zvláštní, výjimečné. A to tím, že se na světě velmi rozšířil ateismus. Nebo byly pokusy rozšířit ateismus. Ale ve skutečnosti ateismus nikdy nezbudil zájem širokého okruhu lidí. Víte, ateismus je, někdo řekl, nejnepřirozenější filozofie světa. I takové modlářství je přirozenější než ateismus, protože modlář alespoň nad sebou uznává nějakou vyšší moc, ale ateista nejenže musí popírat poznání Boha, které vidí v přírodě, ale musí také neustále potlačovat svůj vnitřní hlas, který ho táhne k Bohu. Musí nějak vyplňovat to vákuum, musí utišovat ten nepokoj, o kterém mluvil Augustin. Někdo řekl, že nakonec to chce mnohem více víry v Boha nevěřit. Před 101 lety, dneska je to 101 let, minulý rok to bylo 100 let, kdy se přes Rusko přehnala VŘSR. Víte, co je to VŘSR? Někteří to dobře, horlivě kývají hlavou. Dobře to ví, já si to taky pamatuju. Velká říjnová socialistická revoluce. Tato revoluce byla založena na názorech Karla Marxe. Možná to víte, že Karel Marx byl Žid. Byl to potomek z kmene Judy. Byl dokonce z rabínské rodiny. Jeho otec byl rabín, nebo jeho předkové byli rabíni. Jeho otec se pak stal luteránem, aby mohl dělat advokaci v Německu. A všechny své tři děti nechal pokřtít, takže Karel Marx byl pokřtěn ve jménu trojediného Boha. A tento Karel Marx začal pak šířit názory, které odsuzovaly náboženství jako opium lidu, jako drogu, ke které se obracejí hlupáci, protože sami nedokážou čelit životu. Po většinu minulého století, 20. století, dělali komunisté všechno možné, aby vymítili myšlenku na Boha z veřejného života v Rusku a v dalších částech komunistického bloku. Konfiskovali kostely, zavírali katedrály, pronásledovali kněze. V Petrohradě dokonce proměnili obrovskou kazaňskou katedrálu na muzeum náboženství a ateismu. Tři generace lidí vyrostly v učení, že Bůh není. A náboženství je největší pohroma na zemi. Za všechny tragédie může náboženství, tak to učil Karl Marx a komunisté. Během těchto útrap si ale Rusové přesto dokázali udržet svou víru v Boha. Skuteční věřící se i přes pronásledování nevzdali své víry ani v nejtemnějších hodinách. A dneska křesťanství v Rusku je opět na vzestupu. Lidé se vrací k Bohu. Školy jsou otevřeny pro kázání evangelia. Úřady zvou křesťany, aby sloužili v nemocnicích a ve věznicích. A Bible je v Rusku velmi žádána. Komunismus na zemi se postupně propadá do smetiště dějin. Ten blok se drolí, ale evangelium Ježíše Krista zůstává. Možná je silnější než kdy předtím. Nikdy nebylo tolik křesťanů, jako je dnes na světě. Otázka je proč. Jedna část té odpovědi je v tom, že ateismus prostě nedokáže získat srdce lidí. Protože ateismus je čistě negativní životní filozofie, nemá sílu pohnout lidským srdcem. A za druhé, uvnitř lidského srdce je hlad po Bohu. Komunisté se snažili naplnit tento hlad prázdnou slupkou ateismu. Prostě Bůh není. Ale tím jen rostla touha po skutečném chlebu, který přichází z nebe. A já si myslím, že to je důvod, proč i v naší zemi na konci nebo po konci vlády jedné strany v roce 1989 byly kostely a modlitebny plné lidí. Protože ateismus nedokáže lidi nasytit. A tak lidé měli, přicházeli, protože měli hlad po skutečném Bohu. Takže když se vrátíme zpátky do Pavlova textu, tak se ptáme, co je to v přírodě, co je v přírodě zjeveno o Bohu tak, že to nikdo nemůže přehlédnout. Pavel říká, že je něco o Bohu, co každý člověk ví. A Pavel to nazývá boží neviditelné znaky ve verši 20. Jeho věčnou moc a božství. Jeho věčnou moc a božství může každý člověk vidět v přírodě. Každý vidí velikost, rozmanitost, fungování stvoření. Nepotřebujete Bibli, abyste to věděli. Nepotřebujete chodit do církve, abyste to věděli. Nepotřebujete evangelium, abyste věděli nebo viděli jeho věčnou moc a božství. To vidí i lidé na druhém konci světa, i když u nich nikdy nebyli žádní misionáři. To je totiž tak zjevné, že to nikdo nemůže přehlédnout. Takové tři zjevné věci. Svět nevznikl náhodou. Někdo za tím stojí. A ten někdo je velmi mocný, moudrý, řádný, plánující a nekonečně tvořivý. Takže když toto všichni lidé vědí, to vidí v přírodě, kde to nechává lidskou rasu? Pavlův závěr ve verši 20. je jednoduchý. Nemají tedy výmluvu. Svět je bez výmluvy. Každý člověk zná Boha ze stvoření. Každý potlačuje toto poznání o Bohu. A je bez výmluvy. A proto stojí pod Božím hněvem. A to platí o materialistovi 20. století jako o pohanovi 1. století. Oba vidí pravdu o Bohu. Oba toto poznání svévolně potlačují. Oba se tím provinují. A zjevuje se vůči lidem Boží hněv. A oba mají zoufalou potřebu spasení evangeliem Ježíše Krista. Takže když to zase shrneme, Bůh se zjevuje v přírodě, ale lidé to potlačují. Za druhé, Bůh se zjevuje tak jasně, že člověk je bez výmluvy. A za třetí, každý člověk čelí Božímu hněvu, odsouzení a věčné smrti. Takže jsou lidé světa, včetně těch, kteří nikdy neslyšeli evangelium, před Bohem viní nebo nevinní? Pavel říká, že každý člověk je vinen svévolným potlačováním pravdy ve stvoření. Nepotřebujete znát Bibli, abyste byli odsouzeni. Nemusíte chodit do církve nebo slyšet kázání evangelia. Nemusíte říct ne Ježíši Kristu, abyste byli odsouzeni. I když jste nikdy neslyšeli kázání, nečetli Bibli, tak lidé jsou odsouzeni potlačováním pravdy, která je zjevná. A nikdo z toho nevyvázne slovy, ale já přece v Boha nevěřím, mě se to netýká. Někdo řekl, nemůžete zhasnout světlo tím, že zavřete oči. Malé děti si někdy myslí, že když si zakryjí oči, tak je nevidíte. Ale tak to není. I pohan, který nikdy neslyšel evangelium, je na tom úplně stejně jako kdokoliv jiný. Ne proto, že nepřijal poselství, které neslyšel. Ne proto, že by se nenarodili lidé správným rodičům ve správné části světa. Ale protože člověk odmítl to poznání Boha, které je každému člověku dostupné. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné. Nebo tím to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství lze totiž už od stvoření světa po celou dobu až do dnes rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu. Teď nás napadne klíčová otázka. Jak Bůh může dovolit, aby věčně zahynul někdo, kdo neuvěřil v Ježíše Krista, protože o něm nikdy neslyšel? Nezdá se vám, že by spravedlivý Bůh něco takového dopustil? Římanům 1 ale říká, že celý svět, každý člověk se před Bohem provinil. Že na světě neexistuje nějaká kategorie nevinných lidí nebo nevinných pohanů. Lidé prostě nejsou před Bohem nevinní. My nejsme před Bohem nevinní. My všichni jsme vinni tím, že svévolně potlačujeme pravdu. Když zemřou lidé, kteří neslyšeli evangelium, tak jejich věčný osud není dán tím, jestli odmítli nebo neodmítli Ježíše. Oni nemohli odmítnout někoho něco, o čem neslyšeli. Ono je to tak, že svět dneska umírá na rakovinu hříchu. My všichni jsme součástí tohoto světa. Někteří lidé jsou v pokročilém stádiu. Zatímco jiní budou žít ještě mnoho let. Ale ta nemoc je ve všech nás. My všichni nakonec zemřeme. Rakovina hříchu nakonec zabije každého člověka. Ale evangelium je o tom, je tu lék. A tento lék na hřích byl zjeven před 2000 lety. A my ho můžeme nazvat krví Ježíše Krista. A je to tak silný lék, že vylečí rakovinu v každém, v jakémkoliv stádiu. To jediné smutné je, že i když ten lék už je známý přes 2000 let, tak jsou tu stále více než 2 miliardy lidí, kteří o tom léku vůbec nic neví, vůbec netuší. A co ještě horší, většina z nich ani neví, že jsou nevyléčitelně nemocní rakovinou hříchu. Oni umírají, neví to. Až zemřou, jaká bude příčina jejich smrti? Velký vesmírný koroner na úmrtní list napíše rakovina hříchu. Oni nezemřou, protože neslyšeli evangelium. Oni zemřou, protože jsou prostě nemocní hříchem. To, že evangelium neuslyší, znamená, že se k ním lék nedostane. Takže kdybych to na závěr shrnul, takové 3 závěry. První závěr je, že Bůh se zjevil všem lidem ve stvoření. A proto nikdo v jeho očích není nevinný. Nikdo není nevinný. My lidé stojíme v řadě na smrt. Je pravda, že ti, kdo slyšeli evangelium a odmítli ho, jsou před Bohem více vinni, protože oni odmítli podaný lék na svou nemoc. Bůh jim to zjevil, Bůh jim to ukázal, Bůh jim to podal, ale oni to odmítli. A Bůh vždycky soudí podle světla, které lidé přijali. Ti, kteří přijali pouze světlo stvoření, jsou méně vinni, než ti, kteří viděli, odmítli jasné světlo Kristova evangelia. Ale nevinný člověk neexistuje. Každý člověk je před Bohem vinen. V Novém zákoně není ani jedna osoba, která by byla zachráněna bez zvěstování evangelia. Víte, nestačí ani pokání samo o sobě. Pokud máte být zachráněni, musí tu být pokání a víra v Ježíše Krista. Není žádné místo v Bibli, které by naznačovalo, že Bůh přijme lidi i mimo víru v Krista Ježíše. Kolik se toho lidé mohou dovědět o Bohu ze stvoření? Mohou se dozvědět, že je mocný, moudrý a že stojí za celým vesmírem. Stačí to na to, aby ti lidé byli zachráněni? Nestačí. Nikdo nebude zachráněn pouze zkoumáním přírody a ani tím, že uctívá Boha, který byl v přírodě zjeven. Římanům 10.1 apoštol Pavel říká, že Židé měli mnohem větší poznání a přesto se Pavel modlí za jejich záchranu. Zjevení v přírodě nikoho nezachrání. Může odsoudit, anebo dovést až k Bohu, až k poznání Ježíše Krista, který je jedinou záchranou, jedinou nadějí pro ztracený svět. A díky Bohu, že se to stane. Takže Bůh se zjevil lidem, všem lidem. Je to zřetelné, je to jasné, je to dobře viditelné. A proto jsou všichni lidé před Bohem vinni potlačováním pravdy. Za druhé, jediný způsob, jak se dostanou do nebe, je v Ježíši Kristu. Ve starém zákoně lidé ještě neznali Ježíše Krista. A tak do nebe vstupovali bez něj. Abraham neznal Ježíše tak jako my. Mojžíš neznal Ježíše jako my. David neznal Ježíše. Ale dneska je situace jiná. Ježíš Kristus byl zjeven jako lék na rakovinu hříchu. A Ježíš Kristus říká, Jan 14:6, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. A apoštol Petr říká, v Jeruzalémě, skutky 4:12, v nikom jiném není spása, na světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni. A apoštol Pavel říká, nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš Kristus, 1. Korintským 3:11. Spasení je pouze v Kristu. On je ten lék na rakovinu hříchu. Není jiná cesta. Není jiné jméno. Není jiný základ. A my jako církev to nemáme právo ředit. Mimo Krista není pro svět žádná naděje. Žádné jiné jméno nás nezachrání. A světu neprokážeme žádnou laskavost, když budeme předstírat, že pravda je ještě trošku někde jinde. Bůh říká, že ti, kdo neuvěří v Ježíše, ať už o něm slyšeli nebo neslyšeli, jsou ztraceni navždy, protože nepřijali lék na hřích. Nepřijali lék na hřích. A poslední, třetí bod, vzhledem k tomu, že církvi bylo a je přikázáno nést evangelium každému národu, je naší chybou, že ani po 2000 letech mnoho národů evangelium ještě neslyšelo. To je naše zodpovědnost. Mnozí členové církve se tomu brání. Je ve skutečnosti pro nás mnohem jednodušší, abychom vymýšleli důvody, proč pohané ve skutečnosti nejsou ztraceni, než čelit svému vlastnímu svědomí v této věci. My ty lidi okolo nemůžeme vinit z toho, že neslyšeli poselství. Jsou vinni z mnoha věcí, ale nejsou vinni tím, že neslyšeli evangelium. Ale církev Ježíše Krista se provinuje před Bohem tím, že to své velké poslání nebere dost vážně. Že nečinně sedíme a necháváme svět okolo nás, aby šel do věčného zahynutí. A pak teoretizujeme, spekulujeme a nějak doufáme, že naše teorie přikryjí naši vinu a otupí naše svědomí. Ale Boha svými spekulacemi nezmateme. Skutečnou otázkou je, proč to těm svým sousedům neříkáme? Proč všichni naši sousedé už dávno evangelium neslyšeli? Jednou odpovědí je univerzalismus. Univerzalismus tvrdí, že lidé mohou být zachráněni i bez slyšení Kristova evangelia. I když samozřejmě ti lidé to myslí dobře, tak to bere církvi nadšení, sílu a horlivost pro misi. Proč bychom se měli o něco namáhat, snažit, organizovat, svědčit, pokud je možnost, že člověk bude zachráněn i bez přijetí Kristova evangelia, i bez víry v Kristovo evangelium. Misijní úsilí a víra, že lidé budou zachráněni i bez slyšení evangelia, ale nejde dohromady. Pokud budeme věřit tomu, že lidé budou zachráněni bez slyšení evangelia, tak nás to nebude inspirovat k tomu, abychom přišli přes ulici. Natož, abychom s evangeliem šli někam dál. Tam, kde se věří této myšlence, že lidé budou zachráněni bez slyšení evangelia, nakonec misijní úsilí utichne. Ale apoštol Pavel v Biblii říká, já musím do Říma, já musím do Evropy, já musím do Španělska. A proč tam musel jít? Proč vynakládal tolik síly, tolik prostředků na to, aby se dostal na velmi vzdálená místa tohoto světa, nebo tehdejšího světa? Protože Bůh poslal svého syna na zem. Protože Bůh dal světu lék na rakovinu hříchu, protože Bůh dobrovolně obětoval své dítě, aby ono zemřelo za ostatní. A Pavel chtěl jít do Říma, chtěl jít do Španělska, chtěl do Evropy, proto aby mohl říct a vyzvat lidi, přijmi tuto oběť. Věř Ježíše Krista a budeš zachráněn. Z vrchu, který se jmenuje Golgota, tak zní poselství pro celý svět, dokonáno jest, dokonáno jest. Bůh udělal všechno potřebné, důležité, těžké pro to, abychom my mohli být zachráněni. Ten dnešní den je spasení dokonáno, je připraveno. Více už není potřeba z naší strany udělat. Ježíš pro nás udělal všechno. Ta jediná výzva pro nás je, věř v jeho jméno. Věř jméno Ježíš Kristus. Necháš se zachránit, přijmeš jeho jméno do svého života. Vyznáš ho jako svého pána, spasitele, jako svého Boha. Učiníš z něho pána svého života. Staneš se jeho učedníkem. Věřte v jeho jméno. A nemusíte se bát o budoucnost. Nemusíte se bát o to, co s vámi bude. Budete zachráněni. A my si to nesmíme nechat jen pro sebe. Ale musíme to říct druhým lidem. Vypravovat všem, ať najdou spasení v něm. Zvát lidi k Ježíši. Vést je k Ježíši. Protože to je, to je jejich jediná naděje na záchranu. Bez Ježíše ti lidé budou ztraceni. Ježíš je jediná naděje na záchranu. Tak pojďme společně zpívat.